Працягвае нашу праграму экспертызы свабоды. Тренеру аматарской сборной по хоккею Гомельской области Лебедеву поражало звольнение после того, как его команда выиграла у президента. Чем подлумачить прагу Лукашенки до перамог у спортовых споборництвах? Як оценить культ спорту, який створается у Беларуси? Чому рациональные поводины Лукашенки як политика не распаўсюджваются на его спортовое захопление? Это питание за круглым столом экспертизы свободы обмерковывают керовник Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Лукашенко уже амаль 15 годов один и всеуладный керовник 10-миллионной краины. Державные медии створили образ мудрого, чистого, непогрешного керовника, якого любить и однодушно подтримливая весь народ. Здавалося б, это повинно было б полностью задоволить его прагу до улады, перемогов, славы, величи. Але вось отримливается, что статусу политичного триумфатора ему недостатково. Ён увесь час імкнецца стать кумиром тысяч заўзятараў, перемагать под шум трибунов. Что это такое? Потребность у постоянным допингу у выгляде штодзённых перемог? Ці реализация дитячей мары стать спортовой зоркой, про что ён сам казал у некоторых интервью? Спадра Лукашук.
Мне падаецца вельмі цікавым увогуле тая ўвага, якую Александр Лукашенко надае спорту і свайму ўдзелу ў ім. Калі нават паглядзець гістарычна, скажам, у старажытным Рыме, гладыятарскія баі былі месцам, на якім прысутнічалі ўсе ад імператара да народу. Тое, што прэзідэнты, кіраўнікі розных краінаў часам займаюцца спортам, не сакрэт. Напрыклад, той же самы прэзідэнт Амерыкі Барак Абама, баскетбалісты, ходзяць на матчы баскетбольных камандаў. Папярэдні прэзідэнт Джордж Буш быў уладальнікам спартовай команды, цікавіўся бейсболом, так само не скрывая своего захопления дзюдо, былы президент России, ці там горными лыжами. Але тут мы бачим нечто іншае. Тут мы бачим жадання тотальной перемоги. Мне здаецца, что это говорить только про одно, что человек успрымае свет выключно, як то, что называется, гульня с нулевым выником. Альбо ты перемог, альбо ты проиграл. Калі ты сдаўся и стоишь передо мной на коленях, тады я тебе могу даровать не. Еще вот один крок, и наступное мы будем узгадывать слова Горького. Калі ворог не сдается, его знищают. Вот эта лексика перемоги, мне сдается, она однольковая, что у политичным, что у социальным, что у спортовым в образе керовника державы. 3 года тому, перед президентскими выборами, у Менску отбывалась гульня хоккейной команды клуба президента с командой прессы России. Гульня отбывалась у парку Горького, у спорткомплексе юнаства. Мне удалось добыть тады квиточек, как раз было до выборов дзён 10. Некольки уражений с этой гульни. Вся заля была заполненная вучнями Суворовской вучельни, яких пригнали туды больше, чем за годину. Они все сидели и чекали. Одна трибуна была для гостей, на якую панура притягнулися куча там министров, редакторов державных газетов. И вот выезжают две команды. В команде прессы России гуляют журналисты. В команде президента гуляют профессийные гульцы, сябры сборной Беларуси, которые гуляли в высших лигах, удельничали в чемпионатах света. И несколько аматоров, сыны его, и он сам. Его же первый тайм скончается с ликом 2-1, выиграя белорусская команда. Перепынок. Российская команда выходит на лед, белорусской нема. Нема 5 минут, нема 10 минут. И они заявляются на лед прос 25 минут. И они все понурые. И они выглядают просто с тварами, как забойцев. И они выходят на лед, и далее они просто знищают эту команду. Настолько видовочно, что отбылось в эти 25 хвилин. Настолько это была уже не гульня, а сбитье просто. Это далеко выходило за межи товарищеской гульни. На я иду еще один эпизод. Булиты. Там не выдаляют людей. А коли порушение, значит, прозначают булит. Лик шталту 15-2. Некому там за матеров дадут зараз закинуть еще шайбу российцам. И Лукашенко кричит: «Иван!» Оказывается, это самый некий там лепший гулец, мастер спорта международного класса. И в этот момент при лику 15-2 президент примушает его закинуть еще одну шайбу. Это было добивание до опошнего конца. На поставе вот этого, у меня было интервью с CNN, и я кажу, после этой гульни на выборах президент набирает 82% голосов. Я памятаю, что мне эту лишь вот миновито после этой гульни стало видовочно, что человек примает только такий выник, только тотальная перемога.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, сапраўды вось для Лукашэнкі ідэя перамог, праблема перамог, гэта светапогляд, гэта вобраз жыцця, і па-іншаму ён не ўяўляе, хоць у палітыцы, хоць у спорце?
На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовая гэтай перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не только политологичным инструментарием, але и инструментарием со сферы психологии. Потому что вот, психологи кажут, что дорослый человек старается компенсовать, добрать то, чего не добрал у дятинстве. Я фактично належу до того самого поколения хлопчуков, что росли у 60-х, на початку 70-х годов. Я памятаю, это была эпоха триумфу советского хоккея. И тогда это все узнималось на великую идеологичную вышиню. И натурально, когда там на чемпионате свету, асілкі з савецкай зборнай атрымлівалі кубкі, медалі. Я думаю, што многія хлапчукі хацелі апынуцца на іх месцы. Тым болей, што ў вёсцы тады небагата жылі. Я памятаю, не кожны мог сабе дазволіць канькі купіць, клюшкі. У кагосьці з цягам часу ўсе гэтыя комплексы выветрыліся, а камусьці вось гэтыя эмоцыі, гэтыя летуценні запалі глыбака ў душу. І вось калі ўявіць сабе, што ў чалавека здзейсніліся мары, якія здаваліся вось недасягальнымі ў палітычнай плашчыні, ён дамогся того, чого хотел, то, видать, настала черга реализовывать увесь реестр, так бы мовить, летутенью. Тут еще есть и момент таки идеологичный, может, в неким сенсе навод белорусский президент опынулся закладником державной идеологии. Сенс этой идеологии, что есть один политик, и он мусит быть первым во всем. И он лепи за всех ведает, як сеять, як жать, як там заливать бетон. Ну и натурально, по логике речев, и он в хоккее мусит быть найлепшим. Так что в этом сенсе уже проигрывать это замах на державную идеологию, коли хочется.
Нагадаю, вы слухаете экспертизу свободы на тему «Чому Александру Лукашенко обовязково потребные перемоги?» Вяде гутарку Валер Карбалевич.
Можа, у такой празе да спорту нічога дрэннага няма. Можа, як даводзяць афіцыйныя медыі праз гэты культ спорту, ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім недрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30 лядовых палацаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага няма. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук?
Ни один президент ни в одной краине свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финляндия, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их у працовном стане, это вельми дорого, это великая потреба энергоресурсов, специальное обсталевание сегодняшнее, форма сама, коньки. Все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится.
Спадар Класковскі, як вы лічыце сама ідэя культу спорту ў краіне, як да яе ставіцца?
Увогуле, канешне, сучаснай еўрапейскай краіне патрэбна і добрая спартовая інфраструктура. Нават калі краіна не надта багатая, трошкі нешта трэба і новы рост будаваць, таму што мусіць быць умовы для гарманічнага развіцця асобы. Цяпер жа пераважна атрымліваюцца такія пацёмкінскія вёскі ў выглядзе гэтых дарагіх сапраўды і не надта эфектыўна выкарыстоўваемых спартовых аб'ектаў. Таму што хакей не самы масавы і вельмі дарагі від спорту. Можна было б, я думаю, за гэтыя грошы пабудаваць шмат болей прасцейшых спартовых пляцовак у розных мікрараёнах, а іх катастрафічна не стае. Там, дзе ёсць некія спартовыя арэны, там усё пераведзена на камерцыйную аснову. І што ж тычыцца п'янства, алкагалізму, якое расце вось такімі шалёнымі тэмпамі, то гэта якраз следства таго, што фактычна сістэма працуе толькі на паказуху. Разам з тым, продаж алкаголю гэта таксама камерцыя, гэта дае добрыя грошы. І таму атрымліваюцца такія фарысейскія развагі здоровый лад життя, разом с тем народ просто спойвают.
Вось з таго эпізоду, пра які расказаў Александр Лукашук, калі ён сам прысутнічаў на хакейным матчы з удзелам Александра Лукашэнкі, вынікаюць цікавыя высновы. Няма сумневу, што, напрыклад, у палітычнай сферы Лукашэнка даволі рацыянальны палітык з выдатнай палітычнай інтуіцыяй, адчуваннем соцыуму яго ментальных імпульсаў. І ў гэтым з ім цяжка спаборнічаць. А вось калі Лукашэнка надзявае спартовую форму, то ўсе гэтыя таланты раптам знікаюць. Прага да перамогі засланяе, здаецца, здаровы сэнс. Яго каманда перамагае, каманды, складзеныя з алімпійскіх чэмпіёнаў, з былой зборнай СССР ці канадскіх прафесіяналаў з НХЛ. Падаецца, што сам Лукашэнка абсалютна не адчувае фарсавасці сітуацыі і мусіць сапраўды лічыць сябе выбітным хакеістам. Як гэта патлумачыць?
Цяжка ведаць, што насамрэч ён думае пасля гэтых перамогаў. Скажам, пасля той сакрушальнай перамогі над журналістамі Расіі Лукашэнка пад'ехаў, цэлая была цырымонія, потым фатаграфаванне нацягнулася хвілін 20. Уручылі нейкія спецыяльныя прызы, нейкія каробкі павыносілі, кожны гулец атрымаў. Ён як бы вельмі потым хацеў прызнання ад гэтых пераможаных, што вось ён з імі быў на роўнай. Магчыма, гэта таксама інстынкт папуліста. Я думаю, што яны пераканалі яго, і ён з радасцю гэта перакананне успрыняў, што гэта справядлівая і роўная гульня, і ён выйграе па заслугам. В цэлым, канешне, уменне прайграць дастойна, уменне ўспрымаць свет не так, як ты мусіш заўсёды быць першым. Відавочна, што маем справу з вельмі адзінокім чалавекам, які мае вельмі мала прасторы для таго, каб быць самім сабой. Калі ты публічна, у цябе таксама, аказаецца, няма свабоды, ты мусіш толькі выйграць і толькі з разгромным лікам.
Депутат Лукашенко некалі любіў гуляць у футбол. Былыя депутаты згадвалі, што ён вельмі хваравіта успрымаў паразы. Стаўшы прэзідэнтам, калі ў сістэме няма зваротнай сувязі, калі нейкія людзі затачэння, уявім сабе, ўвесь час нашэптуюць, які вы выдатны гулец, то тут можна і страціць самакантроль. І потым ёсць нейкія аб'ектыўныя законы сістэмы. У створанай ім палітычнай сістэме няма месца канкурэнцыі, як у палітыцы. Хто замахваецца на ўладныя прэрагатывы, той аўтаматычна абвяшчаецца адмарозкам, правадыр адзінай палітыкі, ён не пагрэшны, ён не пераможны. І вось гэта экстрапалюецца і на спорт. Калі сама палітычная сістэма выродлівая, то яна адпаведна дэфармуе ўсе іншыя сферы.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Александру Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі. У перадачы бралі ўдзел кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.